Добры день, гэта канал «Свабода Прэміум», тут Ганна Соус, і мой суразмоўца, спецыяльны прадстаўнік Святланы Ціхановскай па выбарах, які будзе кіраваць падрыхтоўкай заканадаўчай практычнай базы для правядзення дэмакратычных выбараў Беларусі, Александр Шлык. Добры день.
Добры день, вітаю вас, Ганна.
Ну і давайте для нашай аўдыторыі прадставім вас больш дэтальна. Вы скончылі эканамічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту, магістратуру па паліталогіі Цэнтральнаеўрапейскага ўніверсітэту ў Угоршчыны, магістратуру па міжнародным развіцці і кіраванні Люнскага ўніверсітэту ў Швецыі, ну і маеце 10 гадоў працы ў АБСЕ. Раскажыце пра вашы кампетэнцыі, пра ваш досвед у выбарчых працэсах, у назіранні за выбарчымі працэсамі.
Дзякую. Буду вельмі рад прадставіць больш дэтальна. Ну, заправды, больш за 10 гадоў я працаваў у АБСЕ, але гэта толькі праца на такой, на пасадзе менавіта ў самім АБСЕ, на, як міжнародны працаўнік. І гэта было з 2010 года. Апошні 5 гадоў я кіраваў менавіта гэтым аддзелам па выбарах. А гэта значыць, як вы вельмі правільна падкрэслілі, што я займаўся назіраннем за выбарамі ва ўсіх 57 краінах АБСЕ. Але вельмі важна хіба будзе падкрэсліць, што я таксама займаўся шмат часу тым, каб дапамагаць краінам АБСЕ, прыводзіць іх выбарчыя працэсы ў большую адпаведнасць з міжнароднымі стандартамі, з стандартамі АБСЕ. І менавіта гэта дае мне кампетэнцыі, досвед, які я маю надзею, будзе карысны для Беларусі таксама.
І сёлета прадстаўнікоў бдзіш АБСЕ на выбарах у Беларусі, не сёлета, летась, прадстаўнікоў АБСЕ, бдзіш АБСЕ на выбарах у Беларусі не было, так? А калі б было, то вы былі б, так?
Не, вось гэта таксама добра, што вы задаеце гэтае пытанне, бо у АБСЕ, менавіта ў аддзеле па выбарах, ёсць такое правіла, што ніхто ніколі не займаецца справамі сваёй роднай краіны. І можа так падацца, што я, калі я быў кіраўніком гэтага аддзела, я быў у курсе ўсяго, што адбываецца нават з Беларусю, але гэта не так. Я быў самаізаляваны у межах гэтага правіла, і я ўвогуле не датыкаўся справ Беларусі. Я хіба быў заўсёды першым, хто спампоўваў дакументы, якія датычыліся Беларусі, якія былі апублікаваныя, бо я, ну, часамі я ведаў, калі можна чакаць, што яны будуць апублікаваныя. Але ў падрыхтоўцы гэта дакументы я не ўдзельнічаў. Бо гэта вельмі, я лічу, што вельмі добрае правіла. Гэта дапамагае АБСЕ захоўваць сваю бесстроннасць і таксама дапамагае грамадзянам розных краінаў таксама захоўваць сваю бесстроннасць.
А вы трапілі ў АБСЕ як прадстаўнік Беларусі ад афіцыйных уладаў, ці ну, вы проста грамадзянін Беларусі, які ў сілу сваіх кампетэнцый знайшлі там працу?
Увогуле, у аддзеле па выбарах, у БДІПШ АБСЕ, няма супрацоўнікаў, якіх бы намінавалі і падтрымлівалі свае краіны. Усе супрацоўнікі аддзела па выбарах трапляюць на гэтыя пасады праз адкрыты конкурс, праз інтэрв'ю, і там шмат крокаў. У 2010 годзе я ўжо некалькі гадоў працаваў з АБСЕ ў якасці міжнароднага назіральніка, эксперта ў розных краінах, і ў 2010 годзе была, я заўважыў, што ёсць такая пазіцыя дарацыі ў справах выбараў, падаў на гэту пазіцыю і атрымаў яе пасля вельмі такого, ну, складанага працэсу. Але і потым, калі я ўжо атрымаў пасаду намесніка кіраўніка і потым кіраўніка гэтага аддзела, гэта таксама было праз адкрыты конкурс. Увогуле, у АБСЕ ёсць людзі, якіх накіроўваюць туды свае краіны, але ў выпадку аддзела па выбарах гэта увогуле няма.
Скажыце, калі ласка, ў камандзе Ціхановскай ваша праца будзе накіраваная на будучыню, так, на арганізацыю выбарчага працэсу ў выніку змены ўлады, калі гэта адбудзецца, ці вы будзеце ў тым ліку займацца, будзеце сканцэнтраваныя і на вырашэнні цяперашняга палітычнага, гуманітарнага крызісу ў краіне?
Ну, я лічу, што мне падаецца, што тут нельга казаць альбо-альбо. Бо мая праца па падрыхтоўцы асноваў новых дэмакратычных выбараў, я лічу, будзе інструментам для вырашэння цяперашняга крызісу. Я ўпэўнены, што беларусы могуць правесці добрыя сумленныя выбары, і што вырашэнне крызіса, які пачаўся менавіта з дрэнных выбараў 2020 года, магчыма, толькі праз новыя выбары. І про гэта могу так само поведаць, что пытанне добрых выбараў это не такая ідэалістычная мэта. Это не якась химера, ці оазіс там дзесь на горизонте. Не, это не мэта далёкай будучыні. Гэта ў межах дасягальнасці, і хаця б таму, што грамадзяне Беларусі ўжо прадэманстравалі, што яны хочуць гэтых дэмакратычных і сумленных выбараў. І яны прагнуць гэтых выбараў у найбліжчы час. Ну, падсумоўваючы, магу толькі паўтарыць, што вырашэнне крызісу, які пачаўся з выбараў, магчыма толькі праз сумленныя новыя дэмакратычныя выбары.
Выбарчае законодаўство ў Беларусі, ну, напэўна, не такое дрэннае, як выглядае выбарчая практыка, так? Якія змены будуць патрэбны ў выбарчым законодаўстве?
Ну, ўсё залежыць ад таго, як будуць адбывацца перамены. Можа скласціць так, што будуць патрэбныя вельмі хуткія выбары. І ў гэтым выпадку, калі трэба будзе праводзіць выбары хутка, гэта можна зрабіць праз удасканалення практыкі і праз удасканалення падзаконных актаў, у прыватнасці палажэнняў і інструкцыі Цэнтральнай выбарчай камісіі. Ёсць некалькі аспектаў у існуючым кодэксе о выбарах, які будзе вельмі цяжка ператварыць на карысць добрых выбараў. Але гэта магчыма.
А якія гэта часткі?
Ну, напрыклад, я магу паўтарыць, што, напрыклад, артыкул 61 у кодэксе па выбарах дае такія накіраванасць праверкі подпісаў у падтрымку таго ці іншага патэнцыйнага кандыдату, што камісіі пачынаюць шукаць дрэнныя подпісы. Але гэтую накіраванасць можна таксама змяніць праз падзаконныя акты Цэнтральнай выбарчай камісіі і прывесці гэтую імплементацыю законадаўства ў адпаведнасць з прынцыпамі і каштоўнасцямі, якія закладзеныя ў кодэксе па выбарах у часціне першай і ў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. І менавіта вось гэты падыход можа зрабіць магчымымі нават хуткія выбары ў межах дзейнічнага законадаўства. Але ну, мы таксама павінны разумець, што кодэкс о выбарах, любое законадаўство о выбарах трэба удасканальваць. І трэба яго удасканальваць заўсёды і заўжды, і пасля хіба кожных выбараў. Але гэта, калі будзе час на гэта, калі будзе рэальная магчымасць зрабіць новыя выбары на падставе новага законадаўства, то мы павінны мець проект этого нового законодательства, и это будет еще и другим аспектом моей работы так само.
Что в выборчей системе треба менять наиперш с вашего пункта гледжения? Ну, вот как выглядая сбоку непрофессийного пункта гледжения, ну, что практически с нуля треба починать, особливо у кадровым питании. Ну, бо не могут теперешние представники центра выборкама удельничать у этих выборах. И те есть у Беларуси специалисты у проведения выборов, которые б заменили Ярмошину и всех остальных?
Ну, почну с того, что з таких основных проблемов, так? Першая такая, може, глобальная проблема, великая проблема, это отсутность политической воли до проведения добрых выборов. И эту проблему, эта проблема не решается техничным или юридичным шляхом. Это та проблема, якую треба вырашать менавіта шляхом політичним, каб на чале нашого этого процесса стояли ті люди, хто збирається падтрымліваць правы чалавека і весці выбары ў такім асяроддзі, дзе правы чалавека гарантаваныя і забяспечваюцца. Але існуюць і больш тэхнічныя юрыдычныя праблемы. Я магу прывесці 4 хіба прыклады, можа і больш такіх, больш дэталёва, калі будзем размаўляць у будучыні, спадзяюся. Яшчэ пагаварым, але такія 4 асноўныя, і гэта не будзе такім сюрпрызам для нашых гледачоў, так? Усе пра гэта ведаюць і ўсе гэта разумеюць. Але каб быць канкрэтным, вось 4 праблемы, якія трэба вырашаць, і іх можна вырашыць праз падзаконныя акты, праз інструкцыі і палажэнне ЦВК. Першае – гэта фармаванне камісій. Патрэбная празрыстасць і патрэбная рэпрэзентыўнасць гэтых камісій. Мы павінны разумець, як яны фармуюцца, і мы павінны зрабіць так, каб у кожнага, хто хоча сумленна лічыць галасы, была такая можлівасць. Была такая магчимость.
О, и хай, гэты, была магчимость і трапіць у камісію, і кантраляваць працэс.
Кантраляваць працэс, я, можа, гэта другі аспект, гэта другая праблема, гэта удзел назіральнікаў, як беларускіх назіральнікаў, так і міжнародных назіральнікаў, і іх магчымасці сачыць за працэсам. Я бы не казаў, што яны павінны кантраляваць гэты працэс. Кантраляваць працэс павінны камісіі. Назіральніка павінна сачыць за тым, як камісіі будуць кантраляваць і праводзіць гэты працэс. Але гэта дакладна другі аспект, які патрабуе вырашэння. Гэта роля і забеспячэнне дзейнасці назіральніка. Трэці аспект – гэта праверка подпісу. Праверка подпісу за вылучэнне кандыдатаў і патэнцыйных кандыдатаў. Пра гэта мы ўжо трошечкі пагаварылі, але з майго пункту гледжання трэба арыентавацца на тое, каб шукаць добрыя подпісы. Бо праз тое, калі мы будзем шукаць добрыя подпісы, мы будзем лепей гарантаваць магчымасці для спаўнення канстытуцыйных правоў як патэнцыйных кандыдатаў, іх права быць абранымі, ці ўдзельнічаць у выбарах і атрымаць шанс быць абранымі. Але не трэба забываць, што гэта таксама і о правах тых людзей, тых грамадзянаў, якія падпісаліся ў падтрымку патэнцыйнага кандыдата. Ёсць тэхнічныя сродкі, як гэта вырашыць у межах дзейнічнага законадаўства. Але у больш далёкай перспектыве трэба яшчэ раз паглядзець на менавіта закон, на кодэкс і удасканаліць яго, каб ён быў менавіта кодэкс, быў у адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі і добрымі практыкамі. І хіба апошняе, гэта так, это дакладна не будзе сюрпрызам для нашых гледачоў, гэта падлік галасу. Патрэбная празрыстасць, патрэбная магчымасці для назіральнікаў, для ўсіх тых, хто знаходзіцца ў камісіях, бачыць кожны голас, кожны бюлетэнь. І павінна існаваць сістэма, у рамках якой можна было б чакаць апублікавання ўсіх пратаколаў з усіх камісій і дадзеных з гэтых пратаколаў у электронным фармаце. І таксама табліц, у якія гэтыя пратаколы сцякаюцца на больш высокім узроўні камісіі, каб усе бачылі, што тыя лічбы, якія агучыла камісія ў сябе пасля падліку, таксама трапляюць да гэтых табліц на больш высокім узроўні і ў канцы да ЦВК. І калі гэта будзе публікавацца па кожнай камісіі, гэта будзе таксама сістэму, які будзе карыстацца даверам людзей. І вы яшчэ пыталіся пра кадры, што датычыцца спецыялістаў, так? ЦВК. Ну, галоўнае з майго пункту гледжання, што разумець, што ЦВК гэта не ўся сістэма кіравання выбарам. ЦВК гэта менавіта тая частка гэтай сістэмы кіравання выбарам, якая патрабуе найбольшага даверу. Я упэўнены, што ў Беларусі ёсць спецыялісты, якія могуць займацца працай па выбарах і займацца гэтай працай сумленна. І праз гэты сумленны падыход да сваёй працы атрымаць давер ад грамадзян.
Хто мае прызначаць старшыню ЦВК? Да таго, як бясменная Лідія Ярмошына была прызначаная на гэтую пасаду, быў Віктар Ганчар, якога парламент, тады яшчэ рэальны парламент, выбіраў. Якая цяпер працэдура выбараў, прапановы была бы кіраўніка Цэнтральнай выбарчай камісіі?
Тут трэба разумець, што мы заўсёды павінны глядзець на тое, што запісана ў цяперашнім дзейнічным законадаўстве. Як я казаў, могуць быць розныя магчымасці для правядзення выбараў. Можа быць такі каратенькі гарызон для правядзення і час для правядзення выбараў, што трэба будзе іх рабіць на падставе дзейнічнага законадаўства. У дзейнічным законадаўстве прапісаны механізм абрання ці селекцыі, можна так сказаць, кіраўніка Цэнтральнай выбарчай камісіі. І трэба будзе дотрымлівацца гэтага, калі гэта прапісана ў законах. Верховенства права, закона – гэта адзін з асноўных прынцыпаў правядзення сумленных выбараў.
Поэтому законодаўству выглядае, што можна правесці справедлівыя сумленныя выбары.
Гэта не будзе лёгка. Гэта не будзе лёгка. Гэта будзе цяжка. Гэта будзе шмат працы над тым, каб распрацаваць падзаконныя акты, палажэнні, інструкцыі, потом інструкції для комісії більш низького узроўню. Але я лічу, що гэта магчыма. Проблема, з якую падкрэслівалі міжнародныя назіральнікі таксама. Яны крытыкавалі некаторыя аспекты законадаўства, але падсумоўваючы, калі мы прачытаем высновы дакладаў БДІПШЕ, БСЄ і іншых назіральнікаў, нават за апошнія 20 год, мы заўважым, што яны кажуць, што ў межах дзеянчага законадаўства тэарэтычна можна правесці выбары. І пытанне толькі аб тым, як гэтыя законы прымяняюцца. І вяртаючыся да кадраў, паўтару, што ёсць людзі, якія маюць дастатковы досвед і сумленне, што таксама вельмі важна, каб кіраваць гэтым працэсам. Але мы пачыналі з таго, што узгадалі выбары 2020 года. І вось што яны прадэманстравалі беларускаму грамадству, мне ў прыватнасці і хіба вам, як журналістам таксама, што ў Беларусі было шмат людзей, якія былі гатовыя да таго, каб далучыцца да камісіяў. Калі яны не змаглі туды патрапіць, яны засталіся ў гэтым працэсе, яны спрабавалі назіраць, яны бралі вольныя дні на працы, а гэта не багатыя людзі, ведаеце, яны таксама рызыкавалі, але яны прадэманстравалі, што ў іх ёсць і матывацыя, і жаданне, і праз гэтую працу яны атрымалі вельмі карысны досвед для таго, каб на добрых дэмакратычных выбарах мець магчымасць паўдзельнічаць у іх, можа, ў іншай якасці, можа, ў камісіях, а можа, зноў, як назіральнікі. І гэта будзе вельмі карысна.
А вы назіралі за выбарамі ў розных краінах, у тым ліку недэмакратычных краінах. Наколькі вам зразумелы так знутры механізм фальсіфікацыі, ну і, напрыклад, механізм фальсіфікацыі ў Беларусі? На якім этапе, ну, шмат пытанняў ёсць, як узнікаюць гэтыя лічбы, якія потым афішуюцца Лідзіі Ярмошынай, так? Ці яны ад пачатку напісаныя? Ці фальсіфікуецца кожны ўчастак? Ну, як працэс фальсіфікацыі адбываецца? Ці так важна, як прагаласавалі на ўчастках, калі ўжо запісана? Ці патрэбны ўвогуле гэтыя бюлетэні? Ці даходзяць гэтыя лічбы, так? Ці яны фальсіфікуюцца на этапе самых ніжэйшых камісій, а потым ідуць Ярмошынай? Што вам вядома пра гэты механізм? Это даволі закрытая сістэма. І найвышэйшыя людзі ў гэтай сістэме ніколі не было зліву. Не было расказана, якім чынам гэта адбываецца, былі проста зловленыя людзі на фальсіфікацыях, калі проста падлічвалі колькасць людзей, які прагаласавалі на ўчастку і бачылі вынікі, так? Які гэта механізм?
Ну, я пачну з таго, што вы вельмі слушна заўважылі, што дэтальных якісьці доказаў таго, як фальсіфікуюцца выбары, хіба у такім юрыдычным сэнсе няма. Таму без таких якісьці доказаў ці улік, я не ведаю, я абвінавачваць людзей не збіраюсь. Але калі я з'яўляюся экспертам і спецыялістам па выбарах, ёсць уражанне ад тым, на якіх этапах і як, што трэба мяняць у лепшы бок, каб фальсіфікацыі не толькі не адбыліся, а папросту былі немагчымыя. Нам не трэба арыентавацца на тое, як фальсіфікаваліся тыя выбары, менавіта праз тое, што большасць людзей, большасць грамадзян у Беларусі не маюць даверу до таго, як гэтыя выбары адбываліся. Праз што яны не маюць гэтага даверу? Ну, гэта ўжо можа быць такой паліталагічнай дыскусіяй для, можа, такого акадэмічнага асяроддзя. Сацыялогія таксама можа дапамагчы, калі гэта камусьці карысна. Але што застаецца фактам, гэта тое, што няма даверу. І пачынаючы з таго, каб быў давер, мы зможам пастроіць сістэму, у якой фальсіфікацыі не будуць магчымыя ўвогуле ніяк. Арыентавацца трэба на будучыню, вырашаць тыя пытанні, якія мы бачым з прымянення таго законадаўства, якое мы маем. І планаваць рэформу, змену законадаўства ў больш доўгай перспектыве, бо гэта таксама абсалютна нармальны працэс.
Ну, я вам могу просто маленький приклад привести из моего особистого досвіду, як вельми просто забезпечивается прозрыстость выборов. Это выборы Верховного Совета 12-го скликания. Я была на их назиральником со своим братом. Вельми просто было быть назиральником. И мы находились у школе, там Кастусь Тарасов тогда балетовался, и мы сидели побач со столом, бачили, як лишить голосы, потом подошла при конце, когда все было подлишено, там было шмат назиральников, старшиня комиссии выборшей нам сказала голосы, мы одразу по телефону он был кандидатом от БНФ и БНФ, дали гэтые лишь бы, потом яны цалком подтвердились. И ни у кого не было ніякага сумнева. Ну, вот это вельми, вельми важный пункт, это контроль людей на выборах, які, ну, найперше, нічого вынаходзіць не трэба. И, напевно, это у многих краинах света это вельми зразумелая для всех процедура и открытая.
Ну, ось менавіта про это я и кажу, что доступ назиральников – это вельми-вельми важный элемент прозрыстости выборов и элемент будовництва доверу до выборов. Бо, вы ведаете, вот так само относно вашего попереднего пытания. Мы можем не ведать, что докладно хавают, але коли складывается уражение, что что-то хавают, одночасово возникает думка, что ну хиба есть что хавать. А это уже есть проблемой выборов. Коли есть уражение, что есть что хавать, то и доверу так само не існує. И треба зробить усе магчимое, каб были прозрыстые выборы, на яких, ну, на яких не будет сумневу, что хтось что-то хавае. И информация будет доступна, и так само про интернет. Мы гонаримся тем, что мы IT-держава. Я уже маю контакты с IT-супольностью, и я уверен, что коли их попросить распрацовать инструменты, то они допомогут с этим. И ну, я не кажу, что эти инструменты мусят быть под контролем каких-то приватных акторов. Они могут это распрацовать, и потом державные органы могут с этих инструментов користаться и иметь над ними полный контроль.
Была такая практика шмат годов, коли представников Центральной выборчей комиссии, представников оппозиционных партий, журналистов, представников державы, соседние краины запрошали поназирать за выборами. Литва так робила шмат разов. Вот я сама на такие ездила и на мясцовые, и на парламентские выборы Литвы. Вот ездила еще с теперь уже небольшиком Миколаем Лазовиком, який вельми уважливо так само сачив за литовской практикой. И как бы это отбывалось шмат годов, коли белорусскому боку показывали, як это працуе у демократичних країнах. Як вам подається виборча практика, якої країни демократичної, можливо, сусідньої країни, найбільш могла б придатися для Білорусі?
Ну, ви знаєте, вельми тяжко порівнювати такі особливі контексти, так? Усі вибори не відбуваються у таким вакуумі, да? Вони відбуваються у своїм осяроді. І треба вчитися від інших. Это докладно так. И вот, когда существуют такие программы, когда ЦВК одной страны приезжает ненавито в гости до других под час выборов. И... Но есть разница помеж тем, как сочить и учиться. И учиться треба так само и про то, как самому себе отказать на питание, чи готовы я учиться? Чи готовы я на, может, такие тяжкие кроки? И в этом нет ничего дрянного, как учиться от других. Але, ну, возвращаясь до прикладов других стран, могу так само сказать, что ни в одной стране нет таких выборов, которые были бы абсолютно идеальными. У некоторых одно працует, у некоторых працует что-то иное. И именно про свой международный опыт, про то, что я ведаю законодательство и практику краин не только АБС, я и працевал и в контакте с другими организациями по всему свету, и в Африке, и в Поднёвой Америке, и в Азии. Я ведаю, где шукать отказов на питания, какие у нас возникнут. Але треба еще раз подкреслить, что мы можем користаться международным опытом, але проведение выборов у Беларуси – это справа белорусов.
А коли вы кіравалі ОБСЄ гэтым аддзелам, які назірае за выбарамі. Я хачу ўдакладніць, гэта ж назіранне толькі за выбарамі ў таких яшчэ не дэмакратычных краінах, дзе ёсць праблемы, пэўныя праблемы. Ну, не назіраюць жа за выбарамі ў Францыі, напрыклад, так, ці ў Вялікай Брытаніі.
Ну, я вам параю, можа, звярнуцца з гэтым пытаннем для больш разгорнутага адказу менавіта да бдзіча БСЄ, але я магу вам ўжо зараз паведаміць, што выборы докладно не назираются только на, так можно поведомить, усходе, так, региона ОБСЕ. Не, вот я бачу, что 2 дні тому почали шукать экспертов, которые поедут назирать за выборами у Голландии. Зараз будет хиба миссия у Болгарии. Але я докладно не веду, какие там планы зараз есть, бо я уже не супрацовничаю за БСЕ, и для меня это, ну, все, что я веду, это за такой публичной просторы. Але я могу вам подтвердить, что выборы не назираются только у одной части региона БСЕ. Одной из опошних миссий по назиранию, которую я робил, опошняя была Казахстан, а перед этим была Соединенные Штаты Америки. Величезная миссия, долгая, протяглая, не вельми деталевые доклады до БСЕ.
Я такое питание хотела вам задать, напевно, ну, вам доводилось чуть такие скептичные, критичные меркования, что до эффективности уздеяния на режим Беларуси с боку разных международных структур, у тем лику БСЕ, покольки у склады БСЕ выходят, ну, не только представники демократичных краинов, и навод, коли там позиция целком сумленная, то эффективность всего этого у пляне уздеяния, реального уздеяния на режим Александра Лукашенко невысокая. Как вы отказываете на такие закиды?
Ну, вы ведаете, зараз мне на такие питания отказывать вельми складано, бо я не веду деталю того, что отбывается внутри АБСЕ. Хіба вам, як і з попереднім питанням, може вам легше буде звернутися докладно до АБСЄ, може до БДІПШ АБСЄ, чи до інших структур АБСЄ, каби отримати більш детальовий відказ. Але ну, усі відують, що у АБСЄ усі рішення приймаються консенсусом. Усі 57 країн-удільниць АБСЄ повинні погодитися з неким рішенням. Ну, натурально, про це прийняти якісь рішення буде вельми складано. Это займає час, это займає дипломатичних вимог, это займає якогось негаціації навод. Але у этого є і позитивна сторона, позитивний бок. Бо як коли рішення приймаються, усіми праз консенсус, это вельми сильне рішення. Это рішення, які тривали. Вони можуть застатися на вельми довгий час. Але у ОБСЄ ёсць механізмы, ёсць метады уздзеяння і супрацы з краінамі ОБСЄ. У ОБСЄ шмат краін сяброў дэмакратычнай Беларусі. Я нагадаю, што існуе і дакумент распрацаваны ў межах маскоўскага механізму. У гэтым дакуменце закранаюцца і пытанні выбараў, і пытанні ўсяго, што адбывалася і адбываецца, і нават сёння адбываецца у краіне з таго часу, як былі праведзены апошнія выбары, калі іх можна так назваць. І я мяркую, што гэты дакумент, распрацаваны ў межах маскоўскага механізму, павінны стаць як і асновай для дыялогу, так і дарожнай картай для таго, каб вырашаць існуючы крызіс. І, можа, яшчэ адна рэч, што ў АБСЄ ёсць структуры, якія могуць у межах свайго мандату, існуючага мандату, выкарыстоўвацца як пляцоўка для дыялогу. Я ведаю, і вы хіба ведаеце, это было ў публічнай прасторы, што у межах сустрэч у парламенцкай асамблеі АБСЄ былі кантакты паміж цяперашняй уладай у Беларусі і лідаркай дэмакратычнай Беларусі Святланай Ціхановскай. І гэта дае падставы для аптымізму і можа не сведчыць да канца аб тым, што міжнародныя інструменты не маюць ніякага сэнсу. І ў канцы, ну, справа Беларусі – это справа беларусаў. Спадзявацца на тое, што нехто там прыйдзе з міжнародных структур і вырашыць праблемы, ну, можа, мы можам спадзявацца вельмі доўга. Але ну, конечно, треба користаться тими механизмами, тими инструментами, які існують у межах міжнародних організацій.
Скажіть, калі ласка, а як ви долучилися до команди Світлани Тихановської? Чи ви самі запропонували свій досвід для того, каб він допомог у гэтай справі? Чи вас запросили? Чи довго ви вагалися, калі приймали гэтае рашэнне?
Ну, это был такой, ведаете, рух с двухбаковы. Я николи не был хиба сбыт публичной особой в Беларуси, хиба простое, что я не занимался пытаниями Беларуси на своей посаде в ОБСЕ. Раз это правило, об яким мы уже размовляли. Так? Для меня не было потребно выходить до людей и казать, что вот я есть такой белорус, кто занимается выборами и что-то у них разумеет. Але шмат людей ведали, что есть такая структура АБСЕ, у нее есть ДИПШ, у нее есть отдел по выборах, и этим отделом керуя апошні там 4-5 годов, вот это Александр Шлык, який, ну, походит из Беларуси и является белорусским громадянином. У АБСЕ есть правило, что ты можешь працевать у АБСЕ только за некоторый час, на протягу життя. Мой мандат, мой час там скончился, и я зашел за этой посады. И такой двухбоковый рух привел до того, что я долучился до команды, чьи вартости, чьи бачение будущей Беларуси отповедает моим уластным. Але подкреслю, что у меня досить великая автономия у складе команды Светланы Тихановской. И мы ни в каком разе не хотим транслявать и будовать снова такую модель относительно помеже шефом и тем, кто отповедает за выборы, которую мы бачим на протягу опошних годов в Беларуси. У меня есть автономия, и я уже разумею, что меня добро чуют и меня добро слухают.
И у вас есть своя команда так само?
У меня есть команда экспертов. Это люди, которые, некоторые из них может стануть публичными особами так само, некоторые из них хиба не. Але достатково людей, которые, кроме меня, не занимаются выборами. Ну, вот, например, Анатолий Бедько со своей командой экспертов с политическими партиями некоторый час уже працевал над распрацовкой проекта Выборчего кодекса. Но эту працу треба протягивать. Може, я і допомогу, може, я буду корисним у тим, каб гэтую працу увести у склад більш такої генеральної, агульної праці у сфері виборів. Але ну, люди займаються гэтым питанням уже. Нагадаю так само про організації, які займалися назіранням за виборами. У мене вже є контакти з ними. IT-супольність так само цікавиться тим, чим я займаюся. Я вже отримав шмат емейлів на свій такий новий працьований адрес. Ведаете, это ну, только вось, четвертый день, что я этим займаюсь, навык не полный четвертый день, але уже шмат поведомлений и у разных социальных сетках, и праз имейл, и телефоны, и все. И люди выказывают свой интерес у тым, каб допомагать. Но праз гэта я не могу лечить, что я есть тут один такий Шлык, кто занимается выборами. И менавіта праз тое, что я бачу, что есть жадание добрых, сумленных выборов у белорусском громадстве, что я принял такое решение долучиться до этой команды.
Ну и вы долучились в драматичный такой тыдень, коли шмат судов идти политичных, и шмат присудов выносится. Який ваш погляд на то, что теперь отбывается в Беларуси и на вырашение этого кризиса?
Ну, вы видите, да, соправду такой драматичный тыдень, я сподзяюся той факт, что я долучился до команды Тихановской, это было, чисто, может, доброй новиной, у осяроді таких не самых лепших новин на этом тыдні. Что дотычется кризису, ну, хіба это так само питание не докладно до мене, бо это питание таке больш політичне, аналітичне, і може оно лепі буде скероване до когось іншого, бо, наприклад, ну, ведаєте, я спеціаліст от выборов, так? І хіба праз гэта я гляджу на все, що відбувається, менавіта праз такую призму выборов. І попросту повторюся хіба, що з моєго пункту бачення те, що відбувається зараз, це почалося у той формі, як воно зараз є, від виборів 2020 року, коли їх можна так назвати. І ось цей політичний кризис, який відбувається від жнівня минулого року, і може навіть перед жнівнем він почався, цей політичний кризис з моєго такого, ведаєте, особистого так само пункту гледжання, веде і до економічного потенціально кризису. Бо я економіст по едукації, колись на Всесвітному банку працював. І веде до навіть гуманітарного кризису. І це вельми-вельми складана ситуація, але наступство політичного кризису можна якимсь чином вирішити, тільки вирішаючи політичний кризис. А одним вирішенням там будуть нові сумлінні демократичні вибори. І ще раз підкреслю, що з моєго пункту бачення люди жадають цих виборів, і вони імкнуться до їх якнайхучей.
Дякую великі. Це був спеціальний представник Світлани Тихановської у справі виборів, для якого ключове слово і ключовий поняток – справедливі вибори. Дякую вам великі.
Дякую, Анна.
Ну, всього найліпшого. До побачення.
Дякую, до побачення.
Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины, живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Вы глядите и слушаете канал «Свобода Премиум». С Праги вас вітає Сергей Абламейко. Сёння пра аптымізм у цяперашняй Беларусі. Ідуць арышты, суды, разгром крамаў нацыянальнай сімволікі. За што ў гэтай рэальнасці зачапіцца аптымісту? Пра гэта мы пагаворым з госцем эфіру, пісьменнікам і палітыкам Уладзімірам Някляевым. Добры дзень, Уладзімір.
Добры дзень. Ну, калі
пра сітуацыю. У той сітуацыі, якая цяпер ёсць у Беларусі, вы аптыміст ці пасіміст?
Я от самого початку, а самый початок я лечу на моем житті от обдержчення незалежності Беларусі, оптиміст. Тому що це сталося, перш за все. Конечно, я розумію людей, які живуть у таким напруженні, навіть панікують. Ну, ось час іде, якби нічого такого не відбувається, так, мол, не здобули кончатковые перемоги и так далее. Часто иди, але что это за час? Бывается два гранично суперечливых процесса. Один процесс – это распад империи. С истории ведомо, что он должен составить. З історії відомо, що він ніколи не спиняється. Коли імперія починає розпадатися, то вона йде до саморозпаду. Так було з Римської імперії, з Османської, з Германської, з усіх. Так? І зустрічний процес становлення ось на цих руїнах, на розпаді незалежних держав, нових незалежних держав. Так, і вони сутикаються, висікають іскри. Ось ми живемо на цьому сутикненні. І я, щиро сказати, вельми боявся, що ці процеси стукнуться так, щоб прольється морок. Ну, як не раз воно було в історії. І тоє, що ось це море не пролилося, а кров так от пройшла по ускрайках імперії, там, по Грузії, там, так, ну, відомо, що це для мене, от це було для мене великою нечаканістю. Я не хочу, что вот это не час великой крови, что нечто у людях принципово изменилось. Нечто, вот, цивилизация прошла отповедный шлях и отповедным чином изменила людей. Это так, это поглядите на сегодняшний свет, чтобы мы про его не казали. Вот с той же нашей эмиграции. 100 годов тому вспомнить ось эту иммиграцию белорусскую. Кому они там потребные были? Их усе откидывали. Немеччина казала, какая Беларусь, а? Что вы тут лезете? Вам допомагать? Сегодня все наоборот. Людей приняли, людей слухают, и людям стараются допомогать. Ну, во всяком случае, кажут, что мы вам допоможем.
Ну, глядзіце, я не стамляюся паўтараць, што ў 2020 годзе, нягледзячы на, скажам так, не перамогу рэвалюцыі, для мяне асабіста ўжо ўсё адбылося. Я ўбачыў тое, што вельмі хотел убачить и чего вельми боялся не убачить. Белорусскую нацию, коллективное «мы». А вы чекали такого от белорусов в минулом годе? Для вас это было нечекано?
Я чекал этого еще ранее, потому в 2010 году я влез в то, что называется президентскими выборами, площадь 2010 года. Это только по той причине, что я не только этого чекал, я хотел, как бы это стало все хуже, и как мог, старался это поскорить. То, что осталось, я был абсолютно сгодный, осталось на самом деле революция. Первое все вот тут и вот тут. Революция, я не вставляюсь про это сказать, это не боевского, а сразу измена власти. Это, ну, революция – это нечто коренным чином изменено. У нас коренным чином изменилось громадство. Знову же, есть люди, которые говорят, что в этих смен недостатково, а требуют некие, ну, заходы робить больше рашучие. Максима, але пошло так, как пошло. И теперь я не бачу, ну, просто иншего шляху, максимости некой резкой измены того накерунку, той стратегии и тактики, якая склалася, як бы сама по себе.
Ну, вот вы казали про то, что кров прошла про ускраинных империй, как раз тому, что была некая погроза полной русификации Беларуси при этом режиме. Я особисто боялся, что белорусы не прочнутся, а оказалось наоборот. Что вас радует в сегодняшней Беларуси? У сегодняшней белорусской краине, какие процессы, какие группы населения, какие изъявы, вот как бы вы сформулировали?
Все мое житие я чу одно и то, что вот сейчас, конечно, так себя кипсковато, вот это большевизм, советизм, значит, тесно все национальное, але вот это поколение, которые уже состарели, замшели, по-советски могут мыслить, а вот придут новые поколения, и все резко изменилось, и при моем житии пришло одно поколение новое, ничего не изменило, другое поколение новое, ничего не изменило, и третье. Але нареште это сталось. Да? Процесс трансформации громадства, измены поколению набыл видовочные рысы. И это новое поколение не просто диссидентство гуляло, а вышло в жнивне 2020 года на площадь, как про себе заявить. Это знову же, шмат для кого было нечакано, але я не лішу, что это такая нечаканка, что разяв рот и стой и дивися. Гэта рыхтавалася папярэднікамі, рыхтавалася не только политично, але и не столько политично, скажем, за советским часом, сколько у культуры вельми истотная рэч для развития белорусского громадства, это белорусская национальная культура. Власно кажучи, и Беларусь возникла с культуры, ну, а конкретно с литературы. Литераторы были генераторами идей Беларуси как незалежной страны и ее исторического основания. И Короткевич, и Быков, и Адамович, и я уже не кажу там про Грушевича, Купалу, и Богдановича, и Колоса. Вот они рыхтовали то, что, про что сами марили каждый из них от самого шарта знума, и что нарешті отбылось. И эти измены революционные, они уже не подлегают перегляду, и этот процесс уже не вообще повернуть назад. И я бачу, что у гэтым перакананыя тыя люди, якія вось под чырвона-белымі сцягамі, под транспарантамі «Жыве Беларусь», выходзіць сёння на вуліцы, на плошчы, каб дамагчыся ўрэшце рэш перамогі.
Як ви оцінюєте сьогоднішню білоруську молодь?
Як би я сказав, що це переважно і вона була основним дійником революції. І це вона на сьогоднішній день показує приклад того, як триматися, як стояти, як не озираючись і йти наперед. Ось, коли казати про оптимізм і песимізм, то от дивна річ відбувається. Люди, які на волі, яких там ні разу каталашку не посадили, там на Хрестяна не завели, там інше більш тульне місце, от вони якби у паніці не ведають, що робити. А люди, які от узняволені, яких посадили за те, що вони устали на змагання, не виявляючи ніяких сумнівів у тим, що уже перемога відбулася. Ну, ось для дітей я не буду подослов. Ну, ось у мене вісти. Сверинець, Закратов, Статкевич, ну і так далі, і так далі. Ну, і ось молодь конкретно, це ліст від Катерини Андреєвої, журналіст, яка сьогодні у Жодіна, але я вже рихтуюсь перевести сюди в Мінськ, і буде надійшов. Що я напишу? Шановний Дмитро Прокопович, невзабаві ми з вами зустрінемося і вип'ємо шампанське за Білорусь, яка живе. Ось що пише. З турми, з Закратом, та сама молодь, у якої нема тих сумнівів, які є у старішого покоління. Бачите, яка тут іще річ. Старіше покоління зі своїм досвідом, яким воно похваляється, от ми все ведаємо, ми все прожили, а ви тут нічого не жили і не ведаєте, забувається про те, що їх досвід у переважній більшості відмовний. Чоловік не запашує, чому ж ось цей оптиміст, з якого ми почали розмову, а назапашується як досвід порази, там, неудачі, це саме. У молоді цього нема. За спиною є страху нема. Скажемо, ось цей молоді люди, вони навіть страху 10-го року, площі криві 10-го року, не пам'ятають просто фізично, не пам'ятають, тому вони виходили абсолютно без ніякого страху. І, до речі, ось це безстрашне зіграло вельми істотну роль, і воно могло привести до перемоги ще в самому початку, там навіть 9-го жнівня, капутую ніч не сійшли протестовці під раніцю, то вже чоловіки були ущент стомлені. Я бачив, що вже подогнали на просто без нічого, без зброї, навіть без дубинок. Не було вже сродків режиму, подогнали от білі кавнірики, що називається, людей у формі, але які сидять там за письмовими столами, оформляють ніякі папери, які не займаються оперативною справою. Так що, видать, вищі сили вирішили провести нас більш довгим шляхом до перемоги.
Ось, до речі, то, що ви сказали, пробучала думка, що культура створила білоруську націю, білоруська культура. Абсолютно істина, правда, я з вами згодний, але цікаво, що гэтага многія не розуміють. У розвагах про форму білоруської нації многія кажуть, нація громадянська, нація політична, ось добре не розуміючи, не ведаючи історії і шляху, які пройшли білоруси у 19-20 столітті. Бо, справді, гэта культурна нація найперше. Бо яе створила культура. І от тепер я бачу, що якраз гэтае розуміння починає перемагати. Ви згодні?
Безумовно. Ну, за життям старших покоління культура, та, яка називалася советською, вона не була національною, була білоруською. І це такий сурогат культури. І по сутності, ну, як формулювалася совєтська національна по формі, совєтська по змісті, да? І ось забивалися мозги ось гэтым ось змістом цілком совєтським. А совєтське все було перш за все російське, московське, і воно було якби першосним, так? А все остатнє там білоруське, українське, литовське, грузинське, другосне. І всіх стягували, я сам у той час подався в Москву, так, бо там якби осяродок справжньої культури, а вже повскрайка. Єшка нема. Так ось це все міфи про, значить, московську імперську культуру, яка зникла там не в Москві і розповсюдилася повскрайка. Послухайте, культура йшла з Європи, і вона йшла з заходу на сход. І перш чим прийти в Московію, вона повинна була прийти про що? Ну, про сьогоднішню Білорусь, про тогочасне Велике князство Литовське. І йдучи на сход заходу, вона підхоплювала це плиню всього, що тут можна було підхопити. Так? Там, значить, ну, скажімо, також Полоцька, який був першим наставником, цивілізованим заходнім наставником тих же царських дітей, який створив, до речі, професійну російську літературу. Це Полоцький створив, приїхавши в Москву. Так що це все просто імперські міти. А культура, наша національна культура, наша, вона має більш значно глибокі корені, ніж культура, яка тут знаходиться далі на сході.
Два тижні тому у інтерв'ю Віталію Циганкову ви сказали, що перспектива нашої перемоги відавочна, це цитата. 100 років тому поміж першою і другою російськими революціями пройшло 10 років. Але другую революцию приспешила неудалая для России Первая Сусветная война. Вам не сдается, что Россия может еще долго подтримливать режим Лукашенко? И 10, и 15 годов, может и более?
Когда я сказал про распад империи, я имел как раз первые процессы, которые на сегодняшний день отбываются в России. А зрухи видовочно. Я не хочу заявлять, что Россия уже готова до кардинальных изменов. Все-таки там путчизм, ну, как идеология имперская. Так? Крым наш, и Беларусь наша, и Украина наша на сегодняшний день вельми моцны. И про это свечить хоть бы. Тое, что отбывается на сегодняшних протестах. Ну, конечно, там как бы люди выходят с белорусских, конечно, недостаточно резко изменить ситуацию. Тому они снова начинают говорить про интеграцию. Вот Медведев недавно знал, да, гульной валюты и так далее. Ну, а это и ранее казалось, все залежит от воли белорусского народа, нации нашей, нема большей силы, чем народная, и на сегодняшний день, эта сила видовочно скирована у бок незалежности, у бок демократы, у бок руху до европейской цивилизации, а не наоборот. И эту силу немагчыма перамагчы. Ну, не тое самае, што ваяваць сімвалы.
І яшчэ вы недавно выказвалі думку, што ў выпадку новага масавага выступлення беларусаў, такога як 16 жнівня, страляніны з боку Міністэрства ўнутраных справаў не будзе, і, на вашу думку, армія таксама не будзе ўмешвацца. Адкуль у вас такое перакананне?
Офіційная пропаганда і сам Лукашенко подає сьогоднішню ситуацію так, що за його там, як ти сказав, 6 мільйонів, і за його цілком чоловіки, ну, включно з армією. Насамреч, воно зовсім не так. Я, ну, не так глибоко, як мені хотілося, але ситуацію у силових структурах ведаю, і найперш у армії. Найперш в армії. Бо за час життя у мене шмат вельми сяброў, дякую Богу, з'явилися у сяброў, зараз діти, онуки, вельми шматков військовців. Ну, причому офіцери там і при погонах, при призваннях, при командних посадах. Так ось я такі моніторинг проводив після того, що сталося 9-16, я поспитав, що там було, і мені сказали, що 9-го вже, про що я вже казав, було настільки ослаблено з цього звіно силове, що вони готові були просто сісти, і 16-го вони навіть сійшли. Вони, коли побачили ось цю народну силу, ну, яка рушилася з села до центру міста, вони просто сійшли. Треба розуміти, що сьогоднішня армія, не тільки білоруська, там, будь-яка інша, украинская, там, грузинская, новорусская, это не советская армия. Это не советская армия, где хлопчиков забирали с одной идеологией советской, битые мозги в школах, ну, повсюду. И никакой иншей информации, они, а просто того, что Советский Союз самая твердовая, самая могутная, самая демократичная, самая культурная Украина, не имели. И им это накашивали, а повсюду остатние все враги. И советская армия на самом деле выходила в том духе, что стреляй во все боки, ну, повсюду не лети враги, и нема проблемы, когда ты там забиваешь сотни, тысячи. Сегодняшние хлопцы это не совки, значит, у них есть головы, а не только шапки. І вони бачать, вони в інтернеті, вони їздять. Один тягнік Москва-Вільня зробив для демократизації Білорусі стільки, що його було зробити білоруської позиції. Так що там зовсім інші люди. І коли сьогодні з цим людям, які усвідомляють коштовності цивілізації європейської, світової, які усвідомляють что правы человека и все остальное, и змусить их стрелять за диктатуру, за то, как во владе застався ну, той человек, которого они должны бронять, настолько тяжко, что невероятно. И, безумовно, есть некая частка людей, ну, там, як Лукашенко про оппозицию каже отмороженных, але это абсолютно недостатковая частка для того, как створить серьезную небезпеку великой крови. Я в этом переконан. Коли мы выйдем, там, где-то 25-го будет на день воли, чи в инший день, там, или вот исход будет, ну, это треба просто продумать еще. Логістику. Мінск, різний город. Нельга не придумати логістику, як зібрати всіх людей різними шляхами в одне місце. І коли вийде хоч би стільки людей, скільки вийшло 16 жнівня, ніякої стріляни з боку силовиків не буде. Не будуть білоруси стріляти, білоруси є переконані.
Дякую, Володимир.
І дякую тобі, і дякую тим, хто слухав. Апошній місяць зими, весна наперед, перемога наша, про яку усі ми кажемо, що вона обов'язково буде, збудеться, будем оптимістами.
На сувязі з Мінськом був білоруський письменник і політик Володимир Некляєв. З ним ми говорили про оптимізм у сьогоднішній Білорусі. Підписуйтеся на наш канал.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Законныя требаванні арганізатарам.
Дякую.